tamam tezleşti. Zaman degani bu vaqt degani. Shu kunlarda odamlar orasidagi yor birodarlar orasida qarindosh urug'lar orasidagi mehr oqibat aka-uka opa singillar orasidagi mehr oqibat uzoqlashib uzoq uzoqlarga ketib qolganga o'xshaydi. Bu qo'shig'ini paydo bo'lishiga shu holatlar sabab. Azizlarim, bir-biringizga bo'lgan mehru oqibatni yana qaytarib joyiga qo'yishlaringizni so'rardim. Zora qiyomat sal uzoqlashib bizdan yiroqlarga ketarmidi. Muhabbat sirlari pinhon qaro ikki qarolarda erib suvday oqar qalbim o'shal ikki buloqlarda og'ayim opa singillar to'zib ketma yiroqlarda ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda xolay hasrat Qalay hasrat Senam bizga Yetib bo'lmas uzoqlarda Oyog'im Oyog'im Qonlari oqib Qotib qolgan tuzoqlarda Qiz uzatilar ekan. Qiz bola birovni hasmi deyilar ekan. Qiz bola borgan joyida o'sha xonadonni a'zosi bo'lib o'sha xonadon sohibiga yoqish uchun ular ne ish buyursa shuni qilishga majbur ekan. Va ota-onalaridan faqat ular ruxsat bersagina kelib xabar olar ekan. Tuzoq bu ekan. Yigit uylanar ekan. Bola chaqa qilar ekan. Tirikchilik ro'zg'or deb o'zini har yoqqa urib, hali u yoqqa, hali bu yoqqa yugurib qarindosh urug'dan xabar olishga imkoniyati bo'lmay qolar ekan. Tuzoq bu ekan.
Xolay hasrat, sanam bizga yetib bo'lmas uzoqlarda. Oyog'im, oyog'im Qonlari oqib qotib qolgan tuzoqlarda Og'ayin, opa, singillar to'zib ketma uzoqlarda Ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda Ukam bo'lsang,
silip könülüm çemenin güllatıp koy gel. Güzellikten, cavanlıktan söz açıp küyletip koy gel. Ötüp gitken karındaştan söz açıp yığlatıp koy gel. Tuluttur kim kanatım sen, tozup gitme yıraklarda. Ki kalbim kıyneler dayım, körer mendir soraklarda. Seninsiz hız bular kalbim, açılmaz gül bu bağlarda. Açılmaz gül bu bağlarda.
Kelinlerimiz bazen kuyovlariga arz qilib qolar ekan. Sana akang mani o'g'lim to'g'risida bunday gaplar gapiribdi. Yoki sani ukang mani qizim to'g'risida bunday gaplar gapiribdi deb aka-ukalarni orasiga bir qorong'ulikni solib qo'yishga sabab bo'lib qolar ekan. Paytda kuyov kelinga bunday deyish kerak ekan. Agar akam bunday degan bo'lsa, ukam mana farzandlarim to'g'risida bunday degan bo'lsa, uni haqqi bor. Farzandlarimizni o'ziga yaqin olib, bir yaxshi yo'lga kirib ketishini xohlab ba'zan tanbih berishi mumkin, chunki u meni jigarim bo'ladi deb o'rtadagi qorong'ulikni olib tashlash kerak.
Go'daklik chog'larimdan ayt, quvonchim sen akam bo'lsang, o'ynagan bog'larimdan ay, yupanchim sen akam bo'lsang, yiqilsam suyab turgizgan, opchilab suvdan o'tkizgan, cho'milgan soylarimdan ay, suyan kim sen akam bo'lsang, qo'ling chus yo'lda qolsam gar, qo'yib ketma yiroqlarda. Ki qalbim qiynalarda doim, ko'rarman deb so'roqlarda.
Qizlaringizga qarang, opa singillaringizga qarang, ota otaning qiyofasi ko'proq qiz bolaga o'tib qolar ekan. Otani yuz tuzilishi, ko'zlari ko'proq qiz bolaga o'tib qolar ekan. Chunki ular o'sha naslni davomchilari bo'lar ekan. Ota-onaning mehri daryosi ham qiz bolaga o'tar ekan. o'g'il bolalar o'ynab yurar ekan. Ota-ona farzandlarini qanday yaxshi ko'rsa, qanday ular uchun qayg'iradigan bo'lsa, opa-singillar ham xuddi ota-onadek farzandlarni, ya'ni aka-uka opa-singillarni yaxshi ko'rishar ekan. Biz ota-onalar yoqib ketgan chiroqlar ekanmiz. Opa-singillarimiz o'zlarini parvonadek kelib o'sha chiroqlarga o'xshar ekan. Aziz birodarlarim, mard yigitlar, ukalarim, umr yo'ldoshlaringizga har zamon har zamonda ota-onalardan, aka-ukalardan xabar olishga ruxsat berib turing.
Otamning yuzlarin tilda ko'rib qoldim, opam, singlim. Onamning so'zlarin tilda eshitgayman, opam, singlim. Ularning mehri daryosi oqar salda, opam, singlim. Kelib o'tyap qozon qaynat, otam qurgan o'choqlarda. Kelib parvonamiz bo'lgil, onam yoqqan chiroqlarda. Tiluvdil zikridan tinma, tilak hosil ilohiydir. Jaranglar saslarim tinmay, eshitguchi quloqlarda. Og'ayin, opa, singillar, to'zib ketma uzoqlarda. Ki qalbim qiynalar doim, ko'rarman deb so'roqlarda. Voy, 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 voy.